Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Өзбекстанда терроризм бойынша айыпталған қазақ азаматына Қазақстан елшілігі адвокат берді.
9-го, после того, только 9 апреля увиделись, потом разрешили ему.
Режиссер Жанна Исабаеваның Алматыда пәктіктен айырылу фильмі кинотеатрлардан алынып тасталып, интернет-форумдардың бас тақырыбына айналды.
Әркім өзі білесін, ешкім оны қара деп зорлап отқан жоқ ешкімді, иә? Көруге міндеттісің деп отқан жоқ ешкім. Әр туындының өзінің көрермені бар. Мысалы, Рақшықтың фильмдерін көреді адамдар. Шедевр деп жатады. Біреудің бизнесіне нұқсан келтіруге ешқандай құқысы жоқ.
Мүмкін болғасы біздің ұлттық құндылығымызға қарсы деуіміз мүмкін, бірақ та сонда да бұл фильмдердің болуы керек деп ойлаймын. Онсыз да мысалы Америкаға қарайтын болсақ, Америкада түрлі фильмдер бар да, соның көп болуына байланысты бұларда жақсы фильмдер шығып жатыр да.
Биылдан бастап біздің білім гранттары бағдарламасына 11-ші сынып түлектері колледжге түсуге ниет білдірсе, онда бағдарламаға қатыса алады. Және де 2-ші, 3-ші курста оқып жатқан жоғарғы оқу орнында, бірақ одан кейінгі оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы студенттерді, оқып жатқан студенттерді қолдауға бағытталған.
Дело в том, что вот, например, наши условия, да, не предполагают никаких залогов имущественных.
Бүгінгі хабарымызда сонымен бірге тегін білім гранттары мен стипендиялар жөнінде айтамыз, олай болса, хабарымызды өзіп алмаңдар, бағдарламамызды бастаймыз. Осы аптада Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Алтай Абибуллаев Наурыздың 16-сында Өзбекстанда қамалған 27 жастағы Ермек Қосмағанбетовке қолдан келгенше көмектесіп жатқандықтарын хабарлады. Біз бұл азаматтың не себепті ұсталғанын анықтау үшін барлық мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Ермек Қосмағанбетовтың ата-аналарына қажетті көмек көрсетіп, адвокат табуына жәрдемдестік. Қазір ол тергеу изоляторында отыр. Өзбек тарапынан хабар күтпей-ақ Наурыздың 28 күні Қазақстан елшілігі атынан арнайы нота жібердік. Біздің қызметкерлер тергеушілермен де кездесті. Сәуірдің 9 күні адвокат қамауда отырған қазақстандықпен кездесті, деп мәлімдеді Алтай Абибуллаев. Ермек Қосмағанбетовтың анасы Нұрсұлу Қосмағанбетованың айтуынша, баласының құқығын қазіргі кезде өзбек адвокаты Замир Шураевич қорғап отыр. Өзбекстанның құқықтық жүйесін жақсы білетін адвокатты жалдауға қазақстандық мамандар кеңес берген екен. Нұрсұлу Қосмағанбетова осы адвокат арқылы сәуірдің 9-ында баласына қажетті киім-кешек, азық-түлік беріп жіберіпті. Бұл тұста бірінші адвокатта Ермек Қосмағанбетовке ұсталған күннен бастап есептегенде тек 12 күннен кейін ғана жібергенін айта кету керек. Нұрсұлу Қосмағанбетова бұдан бөлек ұлының бұрынғы өкпе ауруының қайда қоза бастағанына алаңдап отыр.
Он переболел этим еще, когда был подростком. Был на учете.
Бұл аурумен бала кезінде ауырған болатын, арнайы есепте де болған. Кейіннен бұл тіркеуден шығарылған. Бұрынғы сырқаты қайда қоза бастағанын айтқан кезде өзбек жағы сенбей анықтама сұрапты. Анықтаманы жібердім. Ол құжаттың қаншалықты көмектескенін білмеймін. Адвокаттың айтуынша шамалы жағдайын жақсартқан. Шынымды айтсам, қандай жағдай жасағандарын білмеймін.
Я уж не знаю, какие условия.
Дейді Нұрсұлу Қосмағанбетова. Есеріңе салып өтейін, өткен аптада Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Ермектің жақындары мен туыстары оны Өзбекстанның заңсыз ұстап қамағанын, оның экстремизм мен терроризмге еш қатысы жоқ екенін айтқан болатын. Олардың айтуынша, бар мәселе Наурыз айының ортасында Ермек пен оның досы Ақмарал Шакірованың Бұхараны көрмек болып Өзбекстан шекарасынан өткендігінен басталған. Онда оларды тексерген өзбек бекетшілері өздерімен бірге алып жүрген нетбукты да мұқият тексеріп, ішінен діни мазмұндағы бейнеролик терді тауып алған, соның негізінде ұстап қамауға алған. Әуелі екеуін қатарға маса 3 күннен кейін Ақмарал Шакірованы босатып жіберіпті. Ақмарал Шакірованың айтуынша, бұл нетбук өзге адамдыкі болғандықтан оның ішінде діни мазмұндағы бейне материалдар бар екенін екеуі алғашында білмепті. Ол сонымен бірге діни материалдарды экстремистік деуге келмейтінін айтады.
При нас открыл сразу вышел ролик.
Бекетте олар біздің көзімізше бір роликті ашты. Әдемі музыкасы бар, жарқыраған күмбездері бар әдемі ролик болып шықты. Мәтін сыртын жағынан баяндап отырған ер адамның даусы мұсылман ислам ұғымдарына анықтама беріп жатты. Екінші ролик Мәскеудегі орталық мешітте орыс ұлты өкілдерінің өз еріктерімен исламға келіп жатқаны туралы екен. Олар ондағы барлық бейнероликтердің ішін қарап тексеріп шықты. Бізді түнгі 2-ге дейін сонда ұстады, кейін қамауға алды, деді Ақмарал Шакірова. Бекетте олар біздің көзімізше бір роликті ашты. Әдемі музыкасы бар, жарқыраған күмбездері бар әдемі ролик болып шықты. Мәтін сыртынан баяндап отырған ер адамның даусы мұсылман ислам ұғымдарына анықтама беріп жатты. Екінші ролик Мәскеудегі орталық мешітте орыс ұлты өкілдерінің өз еріктерімен исламға келіп жатқаны туралы екен. Олар ондағы барлық бейнероликтердің ішін қарап тексеріп шықты. Бізді түнгі 2-ге дейін сонда ұстады, кейін қамауға алды, деді Ақмарал Шакірова. Ақпарат бойынша қазіргі кезде Ермек Қосмағанбетовке шекарадан діни экстремизмді насихаттайтын бейне материалдарды алып өтпек болды деген айып тағылған. Ақпарат бойынша оның үстінен Өзбекстан Республикасының қылмыстық кодексінің 246-шы бап 1-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған.
Через вас, через общественность, через средства массовой информации я хочу обратиться.
Сіздер арқылы, ақпарат құралдары арқылы құқық қорғау органдарына, барлық мемлекеттік органдарға, елшіліктерге, ұйымдарға барлықтарыңыздан бұл мәселеге назар аударуларыңызды сұраймыз. Себебі қазір нағыз масқара жағдай қалыптасып отыр. Олар еш кінәсіз адамға жала жауып айыптап отыр. Бәлкім Ермектің кінәсі нетбуктың ішінде не барын тексермей шекарадан өткізе салғандығы шығар. Бірақ осы үшін адамды 10 жылға бас бостандығынан айыруға бола ма? Бұл масқара емес пе? Деді Ақмарал Шакірова.
Нельзя же лишать его 10 лет жизни только за то, что он перевез вот этот нетбук, содержание которого там он не знал абсолютно. Это же абсурд.
Біз осы нетбуктың иесі Ермек Қосмағанбетовтің туысы Динара Құдабаеваға да хабарласып көрген едік. Ол да бізге нетбукта діни мазмұндағы бейнероликтер бар екенін білмейтінін айтты. Оның айтуынша, бұл нетбукты 2010 жылдың аяғында қолдан сатып алған, оны тек жұмыста ғана қолданған, ішін мұқият тексермепті.
Нетбук купила в конце 2010 года.
Мен бұл нетбукты Алматыдағы Көкбазар маңынан қолдан сатып алдым. Оны сатып алған кезде ішіндегі менің құжаттарым деген папка музыка, киноға толы болып тұрды. Оның ішінде көркем фильмдер, жүктелген папкалар бар екенін де білем. Ал ислам деген папканың барын білмеппін. Оны сатып алған кезде оны көп қолданған да жоқпын. Үйде тұрды. Кейде жұмыста керек болғандықтан кеңсеге де апарып жүрдім.
На работу забирала, так у меня по работе он нужен был.
Дейді Динара Құдабаева. Динарада сатып алған адамның телефоны да бар болып шықты, бірақ одан нетбук сатып алған болмаса жақсы танымайды екен. Біз бейнероликтердің мазмұнын білу үшін сол телефон арқылы нетбук сатқан адамға хабарласқанымызда ол ештеңе білмейтінін айтып телефон тұтқасын тастай салды. Осы аптада Ермек Қосмағанбетовтің адвокаты мен Өзбекстанның құқық қорғау органдарына хабарласуға тырысқанымызбен жауап ала алмадық.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Режиссер Жанна Исабаеваның Алматыда пәктіктен айырылу фильмі кинотеатрларда көрсетілмей жатып алына бастады. Оны көрсетуден Алматыдағы бірнеше кинотеатр бас тартып та үлгерді. Басты себеп, белгісіз топтың фильмді көрсетіп жатқан кинотеатр қызметкерлеріне фильмді кеседен алып тастасаңдар, ғимаратты қиратып бүлдіреміз деп қоқан-лоқы жасауы болып отыр екен. Жұма күні түнгі 10-дарда бізге 3 жас жігіт келді. Екеуінің бет пішімі еуропалық, үшіншісі шығыс адамы. Әуелі олар администратордың бөлмесіне баса көктеп кіріп, балағаттап кеткен. Одан кейін билеттердің сатылуына кедергі келтірді. Одан соң сеанс өтіп жатқан залға кіріп, жұртқа шығыңдар деп қоқан-лоқы жасаған. Қолында таяғы бар 300 адам ертіп келіп, гипермаркеттерінің күлін көкке ұшырамыз деді. Деген Алматыдағы кинотеатрлардың бірінің директоры Мүслім Шыңғожинов Время басылымына. Кино.кз сайтында осы аптада бұл фильмнің Алматыдағы 5 кинотеатрда ғана көрсетілетін туралы ақпарат ілініп тұрды. Алғашқы сеанс кешкі 10-ға белгіленсе, ең соңғысы түнгі сағат 12-де басталады.
А у меня это в первый раз было. А-а-а. Ты никому не скажешь?
Нафиг вас.
Бұл фильмнің мазмұнына қызыққан адам интернеттен оның 13 новелладан тұратын кино жинағы екенін, әртүрлі әлеуметтік топтағы адамдардың пәктіктен айырылу хикаялары туралы екенін оңайта болады. Ал режиссердің өзі болса, бұл туралы сәуірдің 5 күні ақпарат құралдарына берген сұхбатында былай депті. Бұл таза күйіндегі авторлық тәжірибе, мен осы жобаға қатысқандардың бәріне алғыс айтам, себебі іс басталмас бұрын үлкен тәуекелге бел буғанымыз анық. Алайда мені осы жұмыстың нәтижесі қатты таңғалдырды. Кино шықты, оны мойындау керек. Фильм біреуге ұнап, біреуге ұнамау да мүмкін, алайда мен оның өз көрермендері барына сенімдімін, дейді даулы фильмнің авторы. Бұл фильмнің мазмұны оның көрсетілмеуі осы аптада интернет форумдарда талқыланған басты тақырыптардың бірі болды. Мысалы, Facebook әлеуметтік желісінде интернет белсендісі саясаттанушы Айдос Сарым осы аптада былай жазған екен. Сенбі күні Искра кинотеатрының жанында қасыма бір адам келіп, қалада тағы қай жерлерде кинотеатрлар бар екенін сұрады. Сен патриотсың ба деп те сұрады. Иә деген жауап естігеннен кейін қарсылық шарасын жасауға шақырды. Енді мұның осы фильмге қатысты екенін түсініп отырмын, деп жазады Айдос Сарым. Дәл осы жазбасына пікір қалдырған Мұхит Ардагер есімді интернет қолданушы, келінен кейін ештеңеде қорқынышты болмай қалды. Ал егер 90 жылдардың аяғында түсірілген Ақсуатты еске түсірсек, онда бәрі де ойыншық боп қалады, деп жазыпты. Осы желінің басқа парақшасында Қайрат Ешжанов есімді қолданушы, қандай өнер саласы болмасын, ең мықты жарнама бұл қатаң тыйым, биліктің анафемасы. Мұндай жарнаманы тіпті ақша беріп те сатып ала алмайсың. Бұл турасында тіпті режиссер мен продюсердің өздері армандап көрмеген шығар, деп жазады. Дәл осы ойды құптаған Светлана Березина есімді интернет қолданушы, мен де көрем деп ойламағам, енді міндетті түрде көрем, деп жазады. Ал Бақытжан Мұхамедұлы, ендеше бұл патриот азаматтар неге сауналар мен қонақ үйлерді қиратпайды, деп өз пікірін жазыпты. Бұл фильм Twitter әлеуметтік желісінде де қызу талқыланған. Нурия Шакен есімді қолданушы, жалпы мұндай фильм түсіруге бола ма? Бұл ұят емес пе? Әсіресе қазақтарға, режиссер құрсын, деп жазса Қазақстандағы интернет қауымдастығының өкілі Александр Ляхов Твиттерде, фильмді кинотеатрлардан алып тастаған дұрыс болды, бұл үшін әйелдер кеңесі бар емес пе, деп жазады. Фильмнің алынып тасталғанына наразы қауым да болған. Айжан Түгелбаева осы желіде адамдар не боп кеткен, өздері мұнымен айналыспайтындай, деп наразылығын көрсетеді. Ал саясаттанушы Марат Шибутов, Алматыда пәктіктен айырылу фильмінің алынып тасталуы әкімшілікте отырған бір жынысты лоббидің әрекеті, дейді. Киностан кезет сайты авторларының бірі Ернар Бекенов фильмді көрсетпей қойған топтың әрекетін айыптайды. Оның пікірінше, осылайша олар талғамы бөлек, пікірі басқа, өзге көрермендердің құқығын бұзып отыр.
Ол әркімнің жасы, әркім өзі білетін, ешкім оны қара деп зорлап отқан жоқ ешкімді, иә. Көруге міндеттісің деп жатқан жоқ ешкім. Әр туындының өзінің көрермені бар. Мысалы, Рақшының фильмдерін көреді адамдар. Шедевр деп жатады. Сол сияқты, оның да өзінің көрермені бар. Көретін адам көреді. Көрмейтін адам ол тұрақса. Өзінің шаруасы емес ол. Біреудің бизнесіне нұқсан келтіруге ешқандай құқысы жоқ.
Ол бұзақы топты киноны жарнамалау үшін режиссердің өзі ұйымдастырды деген интернет форумда да айтылған пікірмен келіспейтінін айтады.
Өйткені ол көп нәрсе жоғалтып алар еді де, біріншіден өзінің атына жаман кір келтіреді, екіншіден кейбір адамдар шынымен де нашар екен екен де сеніп қалуы мүмкін, иә, андай әңгімеден кейін. Сондықтан кейін бармай қалуы мүмкін. Сондықтан оның өзінің ойлап тапқан ісі деп ойламаймын өзін. Енді көпшілік екіге жарылды, біреуі жақтайды, біреуі оны кәдімгідей жебіріне жетіп жамандайды. Ол ешқашан бәріне ұнауы мүмкін емес, және міндетті емес ол. Ал қашан қандай фильм түсірмесін, бәрі солай болып қалады деп ойлаймын өзім. Қашан да бәрі солай ғой, қай жақта да. Сондықтан да бәрі жақтамайды мысалы.
Бұл турасында Еркін есімді Алматы қаласының тұрғыны былай дейді.
Мен бұл фильмді әлі көрген жоқпын. Қазір бұл қоғамда қатты талқыланып жатқан ғойсайды. Интернеттен іздеп көрдім, әлі таба алмадым. Егер тапсам, соншалықты қандай фильм екен, қай жағымен қызықтырды екен, қандай жағы басымдылық жақтарын соны өзім тексеріп көрсем деп едім. Мүмкін, бәлкім жарнама болуы мүмкін. Болмаса өзінің бір белгілі себептері бар шығар, мен көрмеген нәрсемді айта алмаймын.
Ал блогшы Абай Отар, Жанна Исабаеваның фильмі сияқты туындылар керек деп ойлайды.
Мүмкін болмаса біздің ұлттық құндылығымызға қарсы деуіміз мүмкін, бірақ та сонда да бұл фильмдердің болуы керек деп ойлаймын. Онсыз да мысалы Америкаға қарайтын болсақ, Америкада түрлі фильмдер бар да, соның көп болуына байланысты бұларда жақсы фильмдер шығып жатыр да. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай нәрсені ойбай, бұл анаған жат, маған жат болмау керек деген нәрсенің қате пікірі деп ойлаймын.
Осы аптада жергілікті басылымдардың біріне сұхбат берген режиссер Жанна Исабаева бұл фильмді әдейі даудамай үшін түсірмегенін айтты. Біз әубастан-ақ даулы тақырып екенін білдік. Фильм тек даудамай тудыру мақсатында ғана жасалып отыр деген айып негізсіз. Біреуді тек ашуландыру үшін ғана түсіретіндей ол оңай шаруа емес, өте қиын әрі қымбат ләззат. Деді режиссер. Естеріңе салып өтейін, фильм экранға шықпай тұрғанда Қанат есімді азамат мәдениет министрі Дархан Мыңбайдың блогына бұл фильмді көрсетпеу туралы өтініш жазған болатын. Ол өзінің жазбасында фильмде жыныстық сипаттағы анайы оқиғалар, азғындық, нәпсі құмарлық, есірткі қабылдау көріністері бар. Бұл фильм онсыз да азғындап бара жатқан жастарды бұзады деп жазған өтініш иесі. Ал министр Дархан Мыңбай болса, Қазақстан конституциясында цензураға тыйым салынғанын, сондықтан фильмге рұқсат бермеу заңға қайшы келетінін айтқан. Алайда бұл фильмді тек 21-ге толған көрермендерге ғана көруге рұқсат етілген. Мұндай тыйым кинотеатрларда оны тек түнгі 10-нан таңғы 6-ға дейін ғана көрсетуге мүмкіндік береді. Сондықтан оны көру-көрмеу әрбір көрерменнің құқығы деп жазады министр.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Қазақстанда танымал жігіттер тобының орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді Жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына арнайы жігіттер тобының өздері ұсынып отыр. Музыкалық үзілістен кейін Қазақстанда қандай тегін білім гранттары мен стипендиялар бар, сол турасында әңгімелейміз. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Қоштастық біз алға қарамай, арайлап атап, таңға қарамай. Неге-неге бірге жүрмін, тауға қарамай, бауға қарамай. Қайырлады өмір теңіз шағалауында. Дауыл соққан қайықтай боп қалған жағада. Кешір мені жаным, сезім аңдалдадым. Бақытымен жалғыз бұл жалғанда. Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадым. Айналдың аусағы. Бақытты болсаған айтам, тілектің бәрін, тілекшім бағым, бағым. Жүрегі жоқ жанның жеңіл, өмірі қандай, жетімдігі ауыр екен, жүректің жаны. Кешір мені жаным, сезім. жүрегім.
Егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Көптеген елдерде дарынды жастардың білім алып, қабілеттерін дамытуына әлеуметтік жағдай да, денсаулығының нашарлығы да кедергі бола алмайды. Себебі, ондай жастарға мүмкіндік беретін қайырымдылық қорлары өте көп. Бірақ мамандар Қазақстанда білім қорларының аз екенін айтады. Жезқазған қаласының тұрғыны 20 жастағы Жанболат Сейтмағанбетов кішкентай кезінен байланысшы болуды армандағанын айтады. Осы арманын жүзеге асыру үшін колледжге түскен кезде ата-анасы ажырасып, Жанболат сыртқы бөлімге ауысып жұмыс істеуге мәжбүр болған. Колледжді жақсы тәмамдағанын айтқан Жанболат қазір жоғары білім алғыс келеді, бірақ көп мәселе қаржыға қарап тұр дейді ол.
Мен әкем қазір уақытта екеу бөлек тұрады. Екіншіден әкем мен қазір уақытта екінші группадағы мүгедек. Сондықтан да енді мен өзім жұмыс істеймін. Мен ешкімнің жасымаймын, өзім жұмыс істеймін. Мен табатын табысым жақсы деп айта аламын. Бірақ егер де мен оқуға түсетін болсам, ондай жұмыстар болмайды маған. Былтыр Алматыға оқуға барғанымда әртүрлі оқуды араладым. Олардың оқулары өте қымбат болды.
Дейді Жанболат Сейтмағанбетов. Ержан Татышев атындағы қордың бағдарлама үйлестірушісі Әлия Сланованың айтуынша, әлеуметтік жағдайы нашар отбасыдан шыққан немесе балалар үйінде тәрбиеленген талантты жастар қорға өтініш беріп, тегін білім грантына ие бола алады. Бұл қор жыл сайын мектеп түлектері мен колледж бітірген жастарға 5-6 грант бөледі.
Осы бағдарлама бойынша жыл сайын біз бірінші грант бөліп отырамыз. Негізгі критерий жаңа қабілеті жақсы, бірақ материалдық жағдайы келмейтін балалар. Олар КИМЭП, МАП және UIB осы үш вуздың біреуінде оқытылады, және де ай сайын стипендия беріледі. Егер де басқа қаладан келген балалар болса, оларға тұратын жаңағы общежитие жатақхана немесе жаңағы енді бөлмем сондай жаңағы сол жағынан да көмектесеміз.
Дейді Әлия Сланова. Оның айтуынша, қор мүгедек жастарға да білім гранттарын ұсынады.
Олар өздері тұрып жатқан қалаларында өздері колледж таңдап оқи алады. Бірақ бұғанда бұл бағдарламаға да байқау негізінде іріктейміз.
Дейді Әлия Сланова. Алматы қаласындағы АқШ бас консулдығының білім бағдарламаларының үйлестірушісі Әсият Сүлейменованың айтуынша, консулдықта қабілеті жастарды қолдайтын шағын бағдарламалар бар. Мектеп оқушыларына арналған Flex бағдарламасы арқылы жыл сайын республиканың түкпір-түкпірінен 100-ге тарта оқушы жиналып АқШ-қа барады.
Они могут по этой программе поехать в Соединенные Штаты в течение одного года учиться в школах и жить в семьях американских.
Олар бұл бағдарлама арқылы ақшқа барып, бір жыл бойы сондағы мектептерде оқып, америкалық отбасыларда тұрады, дейді Асият Сүлейменова жастар клубына. Оның айтуынша, бұл бағдарламаға балалар үйінде тәрбиеленген оқушылар да қатысып, кейбірі жеңімпаз атанған.
Он сам в Актобе живет.
Осыдан 5-6 жыл бұрын Ақтөбеде тұратын бір бала өтініш берді. Оның әке-шешесі туыстары да жоқ болатын. Америкаға барар сәтте ол Ақтөбе маңындағы Алға селосындағы балалар үйінде болды. Байқауға сонда жүріп өтініш берді. Алғырлығының арқасында байқаудан өтіп, ақшқа кетті. Басында балалар үйінің директоры баланы жіберуге қарсы болды. Білім министрлігіне, тағы басқа ұйымдарға өтініш жазып жүріп жібердік.
Мальчик поехал.
Асият Сүлейменованың сөзіне қарағанда, қазақстандық студенттер Global Exchange Program бағдарламасы арқылы ақшқа да бара алады.
Эта программа дает возможность по разным специальностям по своим обучаться в течение одного года. Ну это как своего рода.
Бұл бағдарлама бойынша студенттер бір академиялық оқу жылына ақшқа барып колледж немесе университетте оқи алады, бірақ ол ешқандай да дәреже алмайды. Бұл тек қана Американың университетінде оқуға мүмкіндік береді. Тәжірибе алғанға жақсы. Бұған қоса студент ондағы жоғарғы білім жүйесімен, мәдениетімен, географиясымен танысады, дейді Асият Сүлейменова. АҚШ консулдық өкілінің айтуынша, АҚШ-та магистрлік дәреже алғысы келетін жастар Fulbright Foreign Students бағдарламасына қатыса алады.
Скажем, очень талантливый, то есть это было как бы показано на интервью, он хорошо себя показал на интервью.
Егер өтініш беруші өте талантты болса, өзінің сол қабілетін интервью кезінде көрсете алса, дайындық деңгейі жоғары болса, қызықты жоба ұсынып, мақсаттары айқын болып, осы бағдарламадан өтсе, ондай жас жарты жыл бұрын АҚШ-қа барып, интенсивті түрде тіл үйрету курстарында оқи алады, дейді Асият Сүлейменова. Оның айтуынша, АҚШ консулдығының бұл бағдарламалары жастардың кепілге қоятын мүлкі бар ма, жоқ па, мүмкіндігі шектеулі ме, жоқ па, оған қарамайды. Мұнда тек адамның жеке қабілетіне ғана көңіл бөлінеді, дейді Асият Сүлейменова. Ол сонымен бірге жоғарыда аталған гранттар өте шектеулі екенін, көбісінің оннан аспайтындығын да ескерте кетті.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бота қайырымдылық қорының өкілі Айнел Қайназарованың айтуынша, қор биылдан бастап колледжге түскісі келетін 11-ші сынып түлектеріне білім гранттарын ұсынып жатыр. Жоғары оқу орындарының 2-3 курстарында оқып жатқан, бірақ оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ студенттер де Бота қорының білім гранттарына өтініш бере алады.
Биылдан бастап біздің білім гранттары бағдарламасына 11-ші сынып түлектері колледжге түсуге ниет білдірсе, онда бағдарламаға қатыса алады. Және де 2-3 курста оқып жатқан жоғарғы оқу орнында, бірақ одан кейінгі оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы студенттерді, оқып жатқан студенттерді қолдауға бағытталған. Ол қатысу үшін біздің биылғы білім гранттары бағдарламасының байқауы алла жазса осы аптада аяқталады, 13 сәуірде. Сауалнама толтырып, бағдарламаға қатысам деуге ниет білдірген жастар біздің қордың сайтына кіріп, сәйкесінше колледжге немесе жоғарғы оқу орнының сауалнамасын алып толтыра алады.
Дейді Айнел Қайназарова. Уран өндіруші Камеко компаниясының Қазақстандағы өкілдігі Камеко Қазақстанда осы аптада оңтүстік Қазақстан облысында тұратын жастарды қолдау стипендиясына өтініш қабылдау басталғанын хабарлады. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл стипендиялық бағдарлама тек металлургия немесе геология мамандығын игергісі келетін оқу ақысын төлеуге мүмкіндік жоқ жастарға арналған.
Мы не помогаем поступить в университет. Университет сам должен студент, ну, абитуриент поступить.
Бір ескерте кететін нәрсе, біз жастардың университетке түсуіне көмектеспейміз. Оқу орнына талапкердің өзі түсу керек. Ең болмағанда ақылы бөлімге түсіп, бізге оқуға түскен жөнінде құжаттарын көрсетуі тиіс. Мұнан кейін байқау болып, арнайы комиссия кімнің лайықты екенін таңдайды.
Комиссия выбирает из вот таких вот студентов, которые поступили.
Дейді компанияның ана ресімді қызметкері. Ал бұл турасында Қазақстан Сорос қорына хабарласқанымызда, қазіргі кезде білім гранттарын ұсынбайтынын, есесіне жастардың қызықты жаңа идеяларын, жобаларын қолдауға әзір екенін айтты. Достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытына бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекен-жайы azattik.org. Әр апта соңында болатын жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.